It's another part of the success that will settle century-old disputes that continue to divide our country. Welcome to
the Batel Podcast! Woo!
Ano ba te?
This is Jeff,
Liza,
Mikey,
and DJ.
Hi, devotees!
Hi, devotees!
Hello.
What's up?
Ayan. So, ano agad, direkta na tayo, direct to the point na. Wala nang,
as a Mikey.
Wala nang intro-intro.
Totoo, as a Mikey.
Bali, nagtanong tayo sa devotees natin. Nagpa-poll tayo. Yung poll natin is, should girls be Gina G or dapat pa baby girl? Ganun. So, garnering 70% of votes. Wow. Ang nanalo ay Gina G.
Yes.
So madami dapat.
Ilang percent?
70%.
I love it. Wow. 70%.
Siguro yung mga
grabe na nag-i-evolve na talaga ang ating mundo.
Siguro yung mga nag-vote na pabebe. Ano, siguro hindi sila crush ng crush nila. Kaya kaya kahit nag-crush. May baka mamaya may mag-react na naman.
May masaktan na naman tayo.
Okay. So first, may nag-story kasi na devotee natin. Kilalang kilala to ng lahat. Hulaan nyo. Wow.
Artista ba to?
may ano ba? Ay, hulaan natin. May letter A ba sa pangalan?
Meron.
Tapos N, no? Tapos N yung sunod sa A.
Uy, meron din.
Ay, oo nga.
Sino to?
Okay, hanggang doon lang.
Meron bang?
Ano? Si devotee Ivan.
Five letter ba to?
Hindi, four.
Ay, four.
Pag madami siguro.
Four lang.
Pag Ivan.
Si devotee Ivan. Sabi niya, hindi raw siya naniniwala sa ligaw. Pero kayo ba guys?
Wow.
Do you believe in ligaw? Or, hindi, ano muna, what is paniligaw and if naniniwala kayo sa ligaw? Kayo. Okay, may recitation pala. Ikaw muna, Liza.
Got to believe in ligaw.
Yung naniniwala sa ligaw, parang duwende lang. Naniniwala ko sa ligaw. So, yung ligaw naman, like ligaw sa, iba din naman kasi.
Ligaw sa punso.
Ano eh. Di naman talaga same yung ligaw sa dating, di ba? Lalo na sa context natin. I mean, yung word mismo na ligaw, iba yung context
niya.
Parang pagligaw kasi, more of winuhu mo conventionally yung babae para, well, para mag-end up kayo together. So, ano, best foot forward ka, nagpapa-impress ka, gano'n. And hindi lang minsan sa babae, kasama na minsan yung family niya, di ba? Nag-extend down din yung pagpapasikat.
Tsaka sa friends, di ba?
Showtime.
Kaya kailangan may libre kapag manliligaw dun sa friends. Char.
Yeah, tapos yung isa mo pang question is, kung naniniwala ako, di ba?
Yeah.
Ako hindi ko siya bet eh. Kasi nga, sabi ko yung isa kong point is, parang nawawalan ng power yung girls to freely choose kung sino talaga yung gusto nila. Kasi pag ligaw, ang mangyari lang, hintayin mo lang kung sino yung maniligaw sa'yo, di ba? Di ka nakakapili talaga. And yung isa pa, ano, hindi ko masyadong gusto na, I mean, pangit naman kasi ng best foot forward lang eh. Kasi madali lang naman magpasikat sa umpisa. Pero, alam mo yun, parang na most likely na hindi nila mapakita kung sino talaga sila. And,
wow, PBB. PBB pa lang, ha?
Sana, kulay na kulay. So, alam mo yun, kayo dalawa din mahirapan pag kayo na. Kasi, okay, so eto pala talaga siya. Di ba? So, wala, parang din kayo mahirapan. Kung ikaw naman yun naliligaw, napu-force ka na ma-confine sa something na hindi naman pala ikaw kasi gusto mong i-woo yung babae. So, yun. Okay. O siya masyadong bet.
Ako, I would have to, disagree with Liza na parang sinasabi niya yung nanliligaw na best foot forward is not being that person's self. Kasi I think it's the best of, hindi naman, I think it's both yourself. When nanliligaw ka and pag kayo na. Kasi, alam mo yun, for me, yung panliligaw is like asking the girl or asking the other person to get to know you more, even your bad side. Kaya siya papayag naman na sa relationship kayo. Diba? Kasi parang sa relationship naman talaga. Kasi diba kung yung panliligaw, naturally, it's just like months, diba? So, I don't think makikilala mo talaga isang tao within those months. Kaya, yung conventional panliligaw for me, I think, is the act of asking someone to get to know you more in a relationship. Gets ba? Kaya, kasi, alam nga namang, yeah. Ano, yung panliligaw, ipapakita na agad yung, diba, parang both good and bad mo, eh, yun nga, parang hindi niya pa nga kaya i-accept yung good mo, paano pa yung bad mo? So, diba? So, yun yung parang concept for nung panliligaw. But, I do have to agree din na di ko rin masyadong trip yung panliligaw per se, kasi yun nga. Correct naman, no, nawawalan nga ng power to choose yung girl. And, oo. Tsaka, pag alam mo yun, of personally for me, mapifeel mo naman yun eh kung gusto ka ng person or hindi. So you don't have to really like put yourself out there na manligaw ka pa. Diba? I think the process should be mutual. Kasi ikaw din as a guy, yeah. Pag nakikilala mo yung isang girl, diba? Gusto mo rin makita yung best foot forward niya first before you accept the bad. Yeah. So yun. Yun naman ako.
Okay, so ako na next.
Wow, most probably. Wala nang reservation dito. May initiative na finally ang mga master debate.
Ayan, sige. So yung akin naman, disagree lang ako dun sa walang option yung babae. Siguro, gets ko yung point na yung option na sinasabi niyo. Pero for example, meron kang limang manliligaw. Di ba may option ka naman?
Ganda.
Maganda yun.
Paano yung pangit na isa lang?
Diba?
Hindi, wait, kahit naman sampo hindi yung nanligaw sa'yo. Kahit naman sampo yung nanligaw sa'yo, kung hindi mo naman sila bet, wala ka pa rin option. Kung yung isang, yung gusto mo talaga, hindi nanligaw. Hindi, wala kang option.
Mas maganda. Mas maganda yun.
hindi mo sure. Paano kung crush mo nanligaw sa'yo? Swerte ka. Pero okay. Gets ko yung point. But anyway, naniniwala kasi ako sa panliligaw. Kasi nga, ayun, parang for me
kasi yan, mahilig yan sa consistent, di ba?
Oh,
mahilig
yes.
Yan sa naghahatid ng pagkain
sa bahay. Correct. Ayun nga, kasi it really depends on the personality of the person. Parang for me kasi is yung panliligaw, dun ko mas makikita na parang, okay, ganito siya as a person, ganito ako ituring, ganito niya ituring yung family ko. Na kahit alam ko naman, sometime, na nagpapa-impress lang. Kaya, ang tip ko sa inyo, habaan nyo. Kasi syempre, dyan na papasok
nagulat ako kung alin
impatient niya na, ano ba naman to? Diba, parang ano ba naman to? Di pa rin ako sinasagot hanggang ngayon, blah, blah, blah. So, pero it really depends. Pero for me talaga, ayun, naniniwala ako sa pandi. Kasi, pabebe girl.
Hi!
Ayan.
Kami ang pabebe girl.
Okay. Kayo, ikaw, Mikey.
Ako, tingin ko yung parang legal stage, yun yung getting to know, pero with a purpose, ganun. With a purpose na jojumain mo siya.
Ano to, Miss Universe?
Ganun, pero syempre, di naman ako magpapaligaw pag hindi ko bet yung tao in the first place. So, lahat ng legal, mag-end up dun, kung bet mo yung tao. So, naniniwala ako sa legal in a sense na yun nga, sinabi ni Liza, dapat hindi masyadong best foot forward. Kasi, nakakataas yun ng expectations pag nagtagal. So, dapat, ano lang, kahit small efforts, pero consistent, pwede na yan.
True.
So, that's...
Siguro dapat, dapat equal.
Yeah.
So, para hindi tumaas yung expectation, di pag may naligaw sa'yo, di babaan yung expectation.
Diba, okay, nasa sa'yo pa rin. Hindi, kaya
best foot forward lang to.
Okay, so may tanong po yung isa nating devotee. Si PBB housemate, nauubusan na tayo ng housemate. Suggest nga kayo ng...
mga house guests naman.
Sige, house guests naman.
Oo, para maiba. Para maiba. House guests.
Ayan, si Angel of Sin. PBB housemate
okay,
Angel.
Okay. Si...
Ha? Nag-house guest ba siya?
Oo.
Angel.
Okay.
Si Angel.
Angel.
Lala ko yun eh.
Tropa mo. Ayun, sabi ni PBB housemate Angel. Ah, ito sabi niya. Ano daw ang best food na pwedeng dalhin pag pupunta lang sa bahay or pag mamimit niya yung parents or family, ganun.
Yan. Ito ang mga gusto ko, mga ayuda ang tawag.
Tama.
Bentang-benta kay tita.
Ayuda ni Mayor.
Okay, siguro isang sakong bigas.
Oy,
aling puring.
Aling puring.
Kayo, anong dadalhin niyo? Ito, patok sa mga tita to, si DJ. Bentang-benta kay ano? Ang kay mama.
Ano ba? Ang una na iisip ko din bigas eh, kung ibibigay sa bahay. Pero kung ako yung manliligaw at ako yung magbibigay, usually ang binibigay ko cake. Kasi wala akong maiisip. Parang pinakamadaling dalhin is... Pero kung hindi kayo, manliligaw kayo sa akin, ang dalhin nyo na lang ay pizza.
Pizza na yung mas madali pizza cake.
Noted daw, noted. Anong flavor?
Ang weird kasi nung cake, parang may occasion. So, yung masyadong pizza bongga. Parang... Sorry for all seasons.
Welcome. Eh kung... Hindi masyadong ano, type na mga parents ang pizza. Hindi na sila masyadong mahilig doon.
Oo. Oh, yung cake na, hindi rin masyado eh.
Oo, oh, hindi yan masyado na-appreciate ng yung parents.
Anak daw kasi kakain.
Totoo.
Feeling ko madali yung donut.
Ako, suggestion ko.
Madali, pero
ano,
parang ano ko, eh.
Parang common naman ng donut. Parang walang effort.
Oo. Oh, oh. Totoo. Parang di ko rin bet pag donut. Ano pa ba?
Yes. Tayo ba yung niligawan? O ano ba? Kung makapag-isip, ano ba? And ako, ang
baka
may tip ko.
Baka ba ano? Ay,
well,
sige,
syempre, okay. Una, isipin, tanongin, mag-fish kayo kung may dietary restrictions dun sa bibisitahin mo. Mamaya, hybrid, tas dala mo, ano, lechon kawali.
Okay. Lechon, tama.
Nakakalory count pala.
Or mamaya, vegetarian pala, di ba? Hindi medyo naka...
Medyo off
na yun. Oo. O kaya may diabetes ang parents. Tapos, sobrang tagal.
Dala mo ice cream.
So, una, dapat tignan mo kung may ganun man. Pero, for me, ewan ko, medyo safe yung sweets. Pero kung sweets man, yung kakaiba.
Super sweet.
Oo, tsaka wag yung super common. Kahit sa simple lang na bakery. Pero, I mean, di naman bakery, bake shop. Pero, alam mo yun, parang...
Baka pandele. Ano, pandele ko ang mabilin nila. Oo. Super simple ka pa.
Pandesal, no? Ano, bake shop, pero yung, kunwari, may specialty tong bake shop na to, di ba?
Totoo. Katulad mga ng mga ganun. Monties. Ganon.
Mango Bravo.
Yun yung kahit bawal ka sa sweets, kakainin nila yan.
Oh, mga ganon.
Sino mo nagdala ng konti sa'yo?
Purple oven, mga ganyan.
Yan, gusto natin yan.
Ano? Oo, totoo. Sarap.
Kayo, ano bang tip niyo? Ikaw, Jeff.
Huwag nang dalhin sa bahay.
Ayan si Jeff. As a boy. Oo, ano na yung mga nadala mo?
Hindi naman yung nagdadala.
Sarili niya na.
Kasi nilalabas ko ang pamilya.
Hi, hello lang. Hi. Tapos bless.
Kasi nga nilalabas ko ang pamilya, hindi nagdadala. But alam mo?
Ay, tari. May pakita rin.
Nakwenta lang. May nagkwenta lang.
May pakita rin. Tsaka ano?
May nagkwenta sa akin, nagagalit. Sabi, ano ba yan? Never yan nagdala. Joke.
Hindi. Dapat, di ba nga modern na ngayon? Modern na ngayon. So, yung maliligaw, siya yung nakikika sa pamilya, di ba?
Yun kasi nga. Kasi family na yun. Pag modern pala, madamot na. Pag modern pala, kuripot na.
Bakit kuripot?
Ano, ikaw din, ikaw ba naghuhugas?
Minsan nagluluto din.
Hindi rin.
Minsan nag-cropek, ganun.
Totoo.
Ay, nagluto na ako ng croquette.
Kaya nga yun, Jeff, eh, kailangan mong magdala kasi for sure, papakainin ka nila. Yun kaya yung modern ngayon.
Hindi, nagluto diba? Ako ng croquette.
Sarap ha?
Ah, okay.
Pulutan.
Oo. Diba?
O kaya, ano bang magandang dalhin?
Usually ito, si Mikey. Ano yan eh? Si Mikey, tanong natin kung ano.
Doon na yan, tinagdala ko.
Ay, donut pala sinadjust mo. Ayan.
Jayco, sarap
pa yan. Baka happy house donuts pa yan.
Siyempre ako din yung kumakain.
Sa isang dosena, nasa'yo yung walo.
Tapos yung pinili ko flavor yung gusto ko, hindi yung gusto nila.
Tapos tinatanong
mo. Sir, paano? At eto pa, nung may tira.
Totoo.
Nung may tira, inuwi. Nung may tira, inuwi pa.
Diyos ko. Pagbukas din, may ano, vacant slot ng ano doon, donut.
Totoo. O kaya pagbukas, no, sabihin, eh, tita, akin po yung dalawa dyan.
Yung Alka po, ano, para sir.
Kakaibe.
May joke lang, makapaniwala sila. Grabe naman. Okay.
Joke lang kasi ang totoo, ano, choco butternut ang dala niya. Munchkin pa.
Yung piraso.
Grabe siya. Totoo. Uy, pero devotees ha, parang ano naman, it's the thought that
yes. Comes.
Pinagtatawanan lang na
ako. Huwag kayong maniwala, guys. Huwag kayong maniwala.
Pero,
daming ko daw.
Uy, grabe ka, Jen.
Nag-e-expect yung
pero
mga.
Pero promise, syempre, sa totoo lang, mas maganda syempre na may dala ka kahit ano pa yan kaysa sa wala. Kasi kumbaga,
oh,
kumbaga nga, parang ano mo yun eh.
Natatamaan kasi si Jeff.
Parang pampalakas mo nga ng very slight eh.
Hindi sabi niyo, ayaw yun ang best foot forward. Oh, hindi na
nga best foot forward. Hindi ka days sa tawag dun.
Kasi kahit naman hindi ka nanliligaw, pag may kainan, di ba, parang maganda na may dala ka talaga.
Kaya nga pag may celebration, di ba, may paregalo. Ikaw ang dadali mo pagkain lang.
Unless you are the gift, but you are not. Kasi hindi ka pakilala ng family. Diba?
You are the gift.
Char. Okay, naging helpful ba tayo sa devotees?
Hindi ko naman naging helpful
pero
tayo.
Pero feeling ko wala. Pinaka-safe na talaga sweets. Cake or something. Parang yun na yun.
Pinaka-accessible din.
Yung talagang safest. Mm-mm. Unless pwede namang ulam, kaso yung medyo dalawang putahe na.
Chop suey, gano'n.
Chop suey, chay lumpia.
Baka magdala sila na yung... Correct, lumpiang Shanghai.
Diba?
Chicken. Tapos pag sinabi, ay, sino may birthday? Ah, we are celebrating po na panliligaw sa inyong anak.
May dalawang spaghetti.
O kaya, di ba the usual, ang ganap talaga, papakilala mo yung jowa mo sa parents mo ng manliligaw, pero jowa mo na talaga. So, pag meron kang Shanghai chicken and spaghetti, kasi nag-celebrate kayo ng 1 month anniversary. Ay, 1 month, monthsary, tama ba?
Yung iba nga hindi
pinapakilala.
Yung iba nga hindi pinapakilala ng manliligaw, ipinapatawag na agad. Pinapatawag na
agad. Guidance. The principal's office.
Okay. So, ito next. Ito. May nagtanong din ng devotee natin. Sabi niya, after the first date ba, would you go out ulit with the person kahit hindi mo siya bet na bet? So, parang try ulit, ganun. Baka may chemistry
okay,
na.
Okay.
Or first impression last.
Taray.
Ikaw, Liza.
Pwede kung bored ako. Pero hindi pa... hindi para i-try kung may chemistry pa kasi ako pag alam kong sa umpisa pa lang wala na talaga hindi ako yung nade-develop ganun. Pero pwede para lang
nang magawa ganun.
Ano, wala lang, hang out lang.
Totoo. Tamang kilig lang ganun.
Tamang kilig lang.
Char.
Gan ka ba masigurado DJ?
Friendly lang. Ganun.
As a friend mo lang si ano?
Sino? Friend ko kayong lahat. Diba?
BJ, how are you?
I'm fine, thank you. Charot.
Ikaw, DJ.
Ako depende.
Kahit ano?
Kahit ten.
Ako depende.
10 dates pa after ng first date eh.
Ako depende. Pag yung una pa lang, parang hindi mo na nakikitaan ang potential, parang wag na. Wag mo nang i-try again. Kasi sayang yung time tsaka effort.
Pero so yung ngayon, nakikitaan mo sila ng potential.
Ayon. Hindi, yung medyo okay-okay naman. Yung okay-okay naman, pwede naman
dami
na i-try.
Pa lang potential.
Tapos baka... Pero yun, depende. Sa mood ko rin, ganun. Siguro kung bored ka din, oo. Baka. Ikaw, Mikey.
Ako, hindi rin. Pag, di ko talaga bet. Di rin ako makikipag-aksaya ng oras. Pero yung if meron naman iba na kahit konting bet lang, doon na lang. Doon wala lang pag-aksayan yung oras mo. Mm-hmm. Para yung kikiligin ka talaga ng legit. Kasi yung pipilitin mong kiligin kahit hindi mo naman gusto. First impression lasts talaga. Mm. Ikaw, Jeff.
Ako kasi, ano ko eh.
Try and try.
Conflict averse.
Ano?
Conflict averse. Saka, conflict averse. Saka ayaw kasi yung nanggo-ghost. So, well, hindi ko naman, ano, imi-meet ulit. Alam mo yun, parang kakausapin pa rin as a friend.
Papasahin. Charot.
Friendly
or
din.
Or siguro pag lumabas, parang friendly lang. Friendly din. Ganun. Friendly na lang, ganun.
Ah, kaya pala si ano. Friend mo pa rin.
Gano.
Ewan. Ewan ko. Tignan natin kung may entry sa DMs natin.
Parang kilala ko na ata.
Hindi, basta yun. Ayoko kasi talaga yung go-ghost, ganyan. Or like, yeah, that's yun na yun. Diba?
Ikaw.
Pero ano, masama ba? Hindi, question pala. Masama ba yun? Or like, pag lumabas ba kayo, paano mo is-establish sa kanya na parang, uy, okay, so hindi nag-work yung first, ha? So ito, friendly-friendly na lang to.
May ganun?
Ah, ako kasi
gaganunin mo agad?
Ang direct.
Talaga?
Sinasabi ko?
Oo.
Na okay. Wala, ganun.
Ako go-ghost ko eh.
Pero open ako na makipag-friends, ganun.
Ah, tama naman. Oo.
Pag ano okay. Naman, pag, I mean, pag medyo okay kayo as friends, pero kung walay talaga, edi ghost mo na. Tapos kung nagsigit pa lang naman kayo na nagkakulala.
Ito, parang kung first thing, talaga, how do you open it up? Parang, ano ba, bigla mo nang sasabihin.
Oo, ano,
ito na kailangan ng ano. Open, basta sabihin mo.
Oh, wait. Grabe naman.
Sabihin mo lang na parang, uy, Jeff.
Yung
back
of the free trial. Ganon. Send quantities to extend.
Isa napapaisa para may gaganonin ata siya.
Gamitan mo ng sandwich technique. Mag-thank you ka muna, tapos sabihin mo yung gusto mo.
Thank you, ang galing-galing mo. Pero kasi
tapos we can friends be friends. Oo, correct. Kung gusto mo, friends na lang tayo. Ganon. O, diba? At least nasabi mo.
Okay, mga devotees, kung agree kayo doon sa suggestion nila or kung meron pa kayong ibang techniques on how to, you know, open it up sa suitor na gusto mo nalang maging friend, where can you reach us, Mikey?
On our social media accounts, so Facebook page, facebook.com/debatepodcastph, Twitter and Instagram at debatepodcastph. Yay!
Tuesday, like today is an Anobate day, and Friday is our full-length episode day. So see you on Friday,
yes!
Guys!
See ya!
That's it! Thank you for joining us in another Bartagalan Fest with Tessa, the essential to continue to divide our country. This has been
Debate Podcast! Woo! Anobate!